vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səsli xəbər başlıqları. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi BMT-nin Qarabağ adarəqətnaməsini səmərəsiz adlandırıb. Novruz bayramı ilə əlaqədar növbəti fərmanın imzalanması gözlənilir. Bugün Ankara'da zəlzələ olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İlsə xəbərlər ətraflı. Moskva isə bilir ki, BMT Baş Assambleyasında qəbul olunmuş Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətlə bağlı qətnamə yalnız Bakının maraqlarına cavab verir. Bununla belə bəyan edir ki, Rusiya regionda vəziyyətin nizamlanması üçün səylərini davam etdirəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqladığı bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanın təqdim etdiyi qətnamə layihəsinə nizamlanmanın baza prinsiplərinin yalnız bəziləri daxil edilib. Məsələn, sənəddə Dağlıq Qarabağın yekun hüquqi statusunun referendum yolu ilə müəyyənləşdirilməsi xatırlanır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında o da deyilir ki, bu cür yanaşma layihəni erməni tərəfi üçün qəbul edilməz edib və Ermənistanın yeni prezidenti vəzifəsinə başladıqdan sonra yüksək səviyyədə Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının tezliklə bərpası perspektivini pisləşdirib. Bununla belə Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə baza prinsiplərinin razılaşdırılmasını başa çatdırmaq üçün ABŞ və Fransa ilə birlikdə fəal vasitəçiliyi davam etdirməyə hazırdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bir qədər əvvəl yaydığı bəyanatda belə deyilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyib ki, BMT Baş Assambleyasında qəbul edilən qətnamə Ermənistana mesaj, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri üçün isə ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. Ələkbər Rafıoğlu xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələndi. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının iclasında Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyət adlı qətnaməni Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dəstəkləməyiblər. Araz Əzimov isə bildirir ki, bununla həmsədrlər özlərini pis vəziyyətdə qoyublar.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Nazir müavini deyir ki, vasitəçilər sənədin qəbul olmaması üçün lobbiçilik də göstəriblər. Amma Minsk qrupunun başqa üzvləri, məsələn, Türkiyə və Almaniya Azərbaycanın yanında olublar. Buna görə də Bakı gələcəkdə Minsk qrupunda həmsədrinin tərkibini dəyişdirməsini istisna etmir. Cənab Əzimov deyir ki, qətnamə sülh danışıqlarını pozmur, əksinə ona aydınlıq gətirir. Belə ki, həmsədrlər dəfələrlə bu sənəddə göstərilən prinsipləri Azərbaycana vəd veriblər. Amma sonradan bu onların təkliflərində əksini tapmayıb və beləliklə də indiyə qədər danışıqlar Azərbaycanın maraqları xaricində aparılırdı.
Bu vaxta qədər onların verdiyi əsas prinsiplərin layihəsində Kəlbəcərin qayıtması, Laçın koridorun hər iki tərəfin istifadəyə verilməsi üçün sülh şəraitinin yaradılması və Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması və azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtmasına dair təkliflər verilməyibdir. Görüşlər aparılırdı və bütün dünyada həmsədrlərin dilindən əsas prinsiplər haqqında söz yayılırdı. Güya ki, bu prinsiplər artıq hazırdır və yalnız o qalıbdır ki, Azərbaycan buna razılıq verir. İndi biz bu prosesi dayandırdıq. Biz bu prosesin istiqamətini dəyişdirdik.
Eyni zamanda Nazir Mavini vurğulayır ki, BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur.
Ələkbər Rafıoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Novruz bayramı ilə əlaqədar növbəti fərmanın imzalanması gözlənilir. Azərtacın məlumatına görə bunu Əf Komissiyasının üzvü Milli Məclisin deputatı Elmira Axundova deyib. O bildirib ki, Əf Komissiyasında 300-ə yaxın məhbusun müraciətinə baxılıb və onlardan 100-ə yaxın adamın siyasi prezidentə təqdim edilib. Sonuncu dəfə prezident dekabrın sonunda Əf fərmanı vermişdi. Albaniya paytaxtı Tirana yaxınlığında isə silah sursat ambarındakı partlayışlar nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, 200-ə yaxın yaralı var. Xəsarət alanların əksəriyyəti hərbi baza yaxınlığında yaşayan kəndin sakinləridir. Hazırda ambarda xilas etmə işləri davam edir, amma rəsmilər ölənlərin artacağını istisna etmir. Partlayışın təsirindən Tiranadakı beynəlxalq hava limanının şüşələri sınıb. Hələ ki, hadisənin baş vermə səbəbləri bəlli deyil. Və sonda bugün Türkiyənin Ankara şəhərində zəlzələ olub. Yerli vaxtla 12:16-da baş verən zəlzələnin mərkəzi Balı rayon olub və yeraltı təkanlar 10 saniyə davam edib. Dağıntı və etkilər barədə məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosuna bugünə çatdıracağı son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Cənzədə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun efiri isə İz və Panorama ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamera önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdin mi?
Bir bana düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kino rejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kino rejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisi də deyil, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri hamıya məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amobek Nazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bəş tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşidən də ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmə ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amobek Nazarov və Cəfər Cəbarlı idi. Amo Sivin rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cəbarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucəvi ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl əli sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kino rejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanı. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı Azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi bu böyük bir biabırçılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucov aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi, yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cəbarlı da Cəfər Cəbarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabbarlı səbəb olub. Cabbarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O atəşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabbarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi.
Bu emekli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı.
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabbarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun şöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabbarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttə öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabbarlı bütün adam olub, sözü bütün adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xanımın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xanıma ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi, sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı, mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və gəlir deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən? Sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atacağam. Cəfər buna qeydi ki, sonası. Axı bu necə olur ki, ya? Mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, mənim yazdığım pyes də öz işini görə bilsin.
Xanımın o səhnələri var, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabbarlı tarçalarını uçdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanımı da təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabbarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabbarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb bunu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabbarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çəkib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi.
Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühümatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın.
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabbarlı da Cəfər Cabbarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq, onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza, axşam gəlin mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Çünki o sevgi rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarırdı. Mən doğrusu onu görərkən heç bunun Cəfər Cabbarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabbarlıdır. O iri iğnekli, cavan, çok sakin bir şahs idi. Sabir rolünde oynarken o bütün aktörlerle ve mene her yerde gösteriş verirdi ve onun çok dikkatli gösterişlerinden biz istifade ettik.
Yani bak, bütün bu proseslerden keçəndən sonra Sevir filmi ekranlara çıxanda doğrudan da böyük bir uğura səbəb oldu. Ve bundan ruhlanan Cəfər Cabarlı artık o Almaz piyesini çevirip onu bir senarisini yazdı. Ve hatta o rollara da bölgünü apardı. Kimler çekilməlidir? Ve baş rolda yine de İzzet Orucuvanı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan, böyük sənətkarımızı aramızdan apardı. Ve bu film amma kalmadı, yarımçıq kalmadı. Onun dostu Ağarcı Quriyev, Braginski, bu iki rejissora sonra tapşırıldı bu filmin çekilişi ve bu film çekildi. Çekildi ve Cəfər Cabarlının vefatının bir illik il dönümü ile bağlı bu film ekranlara çıktı.
At çadıranın üstündən və qəhrəmanım. İlk başta çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxarlanar və yerini ölüm ya oğlum gerçəyinə buraxar. Və bu bir yana çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucuq olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevilin obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonrakı həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu repressiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanım da uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdül Hümbətov.
37-ci ilin repressiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-ində İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. Ki İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində dedi, Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucuvanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kino rejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin repressiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsini də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağ Azdan bilirdi ki, bunu tutacaklar. Artık bunun havası gelip çatmıştı. Ona göre de resmi şekilde bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona göre ki, sonradan İzzət xanımı evlatlarıyla bir yerde sürgün eləməsinlər Qazaxıstana. Bu idi mesele.
Hayatı sınaqlardan, eksperimentlerden keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad ve çağdaş kadın rollarını oynadı. Hayatta mühendisliği oxudu. İlk kadın neft mühendisi oldu. Ekranda feminist hərəkətinə qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin repressiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova Sevil rolunu oynamadı, öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündürmü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşammı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bil Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb, bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb və o da Sevil kimi elə bil bir növ çadranı atıb elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar 3 bacı iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenli olub. Qardaşlar da Lenin ordenli o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenli sayıldı, çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onun təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq Sevil kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazıra dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azər Nifyax İstehsalat Birliyində onunla tətbiqi işləri yerinə yetirir. O yağlar hal-hazırda onun verdiyi hər hansı texnoloji sxemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadetini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və bu onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısını cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada həm bu... İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayı yoxdu, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötradı yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu Sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də siz sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Rucevanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Almazla bağlı, Almaz filmlə bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çəkməliymiş. Mikayılov hətta bir şəkil tapdı, harada çıxıb probları Mikayılova var. Sonra isə Ağarlı Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bugünə qədər kino tarixində bu bəlli deyildi. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cabarlının ölümünün il dönümü münasibəti ilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir kızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta o elmi sesiyyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi o. Sonradan taleyi getirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işimi yenə də davam edəcəyik.
Bir qadar nəğməni su kimi.
Onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağbirçək qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özünüzü də gördünüz ki, elə də qabul edirdilər.
Bir ovçu
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət Cavadova.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvürə gətirin 24 ildir. Adam nəsə bilsin necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın kimi zəndirdir, o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əl üzü ki, o gəlsin sinəyə oza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişim.
Ekranda öz taleyini yaşayan qadına İzzət Orucovaya həsr olunmuş bu radio dastan bitdi. Bu radio dastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk.
Bir bağa düşdüm.
Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın. Araştırması.
Azatlık hayat. Burada ne verirler versinler? Niye insan gele? Oranın şurnanın pembesine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, Cavanının 90 nefer, Varun'la balası, Casper'la balası, hamısını arkamadı.
Kabalar açık aşkar deyirdisə ki, 100 dolar haqqıdır. İndi deyicek ki, korkuram, 200 dolar verəsən. Çünkü ilişdən evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisler dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa baxsa tamam. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə bu
təhsillər. Hələ isə mətbuatın heç məlumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, dinləyicilər. Azadlıq radiosu efirində bir çoxlarınız adət etdiyi kimi həftə hadisələri nəzərdən keçirəcək. Həftə çoxlu və mühüm hadisələr baş verib və bu hadisələr arasında nəyi biz qabardacaq, nəyi üzə çıxıracaq, nəyi birinci müzakirə edəcək, onu dinləyəcəyik yaxın dəqiqələrdə. Hərlik deyim ki, studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Əsas hadisə Azadlıq qəzetinin jurnalisti, müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlandı. Hadisə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi binası qarşısında baş verib. Bu barədə kifayət qədər çoxlu bəyanatlar da ortaya çıxmaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin də bəyanatı var, ATƏT-in də bəyanatı var. Azərbaycandakı Amerikan səfiri Anders hətta bildirib ki, bu çirkin cinayət bizi şoka salar və dəhşətə gətirir. ATƏT-in Bakı ofisi bəyanat verir ki, biz təəssüf edirik ki, dəfələrlə etdiyimiz çağırışlara baxmayaraq jurnalist Aqil Xəlilə hücum edən şəxslər hələ də həbs olunmayıb və bu cür bu səbkidə olan fikirlər mövcuddur. Biz indi bu məsələni şərhçilərimiz politologlar vasitəsilə siyasi dəyərini verməyə çalışacaq. Hər halda politologlar bunu bildirəcəklər, amma müxtəlif reaksiyalar da var. Aqil Xəlil söhbəti təsadüfən İşten sonra programının Mart'ın 10'daki efirinde ortaya çıkmıştı. O zaman Agah Halil'in fevralın 22'sinde dövülmesi hakkında söz açan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bunları demişdi. Hamımız birlikdə qulaq asa bilərik.
Aqil Xəlil cavan bir jurnalist, amma o bu hökumətin yıxdığı evlər haqqında reportajlar yazır, monopoliya haqqında reportajlar yazır, məmurların qanunsuzluqları haqqında reportajlar aparır. O cümlədən Bakı şəhərindəki parkların qırılıb onların yerində bina tikilməsi ilə bağlı çox məşhur reportajların müəllifidir. Bu hökumət istəmir ki, bir nəfər də olsun jurnalist döyən adam mühakimə olunsun ki, sonra onlar qorxarlar, ürəklə döyməzlər jurnalistləri. Söhbət bundan gedir.
AKCB-nin sədri Əli Kərimli. Buna cavab olaraq həmin verilişdə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə bunları demişdi.
Aqil Xəlil indiki qatarçı nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. İki nəfərin şəkli çəkilir və tez-tez qəzetlərdə verilir və bildirilir ki, Aqil Xəlil döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi küçədə çəkib, qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Yəni, Aqil Xəlilə həmin iki nəfərin məhz zorakılıq etdiyi vaxtı şəkili yoxdur. Sadəcə, kənarda durmuş iki nəfərin şəkili verilir. Məhz bunların zorakılıq etdiyi bir qədər şübhə doğur. Yəni, bir qəzet yazısına görə kimsə susturmağa indiki qatarın ehtiyacı yoxdur.
Belə, bu fikirlər Smart Nonunda işdən sonra proqramında səsləndi. Sonuncu fikrimdə müəllifi Aydın Mirzazadədir. Şimbal bəy, necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz baş verənləri?
Çox müthiş bir hadisə baş verir, çox dəhşətli bir hadisə baş verir. Bu vaxta qədər də Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları olmuşdu, yəni döyülmə halları olmuşdu, hətta ölüm halları, mərhum jurnalist Elmar Hüseynov öldürülmüşdü. Yəni daha bir hadisə baş verib, jurnalist bıçaqlanıb. Yəni, bunu necə qiymətləndirmək olar? Yəni, dəhşətli hadisədir. Düzdür, hakimiyyət adamı ilə indicə biz qulaq asıq, deyir ki, burada hökumətin heç bir marağı yoxdur, burada hökumətə aid heç nə yoxdur. Yəni, biz də bunu qəbul edirik. Yəni, razıyıq ki, yəni, burada hökumətin doğrudan da hər hansı tək bir jurnalist bu qədər böyük bir hökumət üçün hansısa bir təhlükə kəsb edə bilməz. Amma onda sual olunur. Siz də bunu qeyd elədiniz. Niyə görə doğrudan sözün həqiqi mənasında bu hadisələrin heç olmasa birinin üstü açılmır. Mən də doğrudan sadalaya bilərəm, indi bu dəqiqə yadımda deyir. Axı, məsələn, jurnalistlərə qarşı küçədə bilavasitə hücum çəkilərək bir neçə dəfə zorakılıq hadisələri olub. İndi həmin jurnalistləri xatırlamaq olar, adlarını çəkmək olar. O jurnalistlər də şikayət ediblər, müraciət ediblər. Amma bu döyən adamlar, bu zorakılıq törədən adamlar bircə dəfə də olsun sözün həqiqi mənasında məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Bağlar mən internetdə baxdım. Məlum olur ki, yəni bu hadisəni, söhbət bu jurnalistin bıçaqlanmasından gedir. Hətta rayon polis şöbəsi də yox. Polis idarəsinin mərkəzi aparatı öz nəzarətinə götürüb. Yəni, çox yaxşı, yəni, bu təqdirə layiq hadisədir. Amma bir nəticə olmalıdır axı. Ortada bir nəticə baş verməlidir. Təqsirkar tapılıb cəzalandırmalıdır ki, o birisilərinə də dərs olsun. Yəni, bu yaxınlarda biz danışacaq bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqları ilə bağlı hesabatı oldu. Ondan əvvəl biz müzakirə elədik Qənimət Zahidin həbsi. Sözün həqiqi mənasında jurnalistika artıq bir təhlükəli bir peşəyə çevrilir. Yəni, demək olar ki, yəni, bunu etiraf etmək lazım ki, demək olar ki, yəni, bu jurnalistlər bir qədər azığına gəlsə də, incisə də, Azərbaycanda jurnalistika tükənmək üzrədir. Yəni, təzyiq o qədər böyüdür ki, jurnalistikaya qarşı. Jurnalistlərin sayı getic azalır, jurnalistiklə məşğul olmaq istəyən adamların sayı azalır, qəzetlərin tirajı azalır, qəzetlərin sayı azalır. Yəni, bu sözün həqiqi mənasında təhlükəli peşəyə çevrilir. Və güman edirəm ki, yəni, bu bütün hallarda bizim respublika üçün, bizim ölkə üçün baş uzağı gətirmir.
436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, zəng edib suallarınızı, ümumiyyətlə fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Politolog Zəfər Qulyev, sizin fikirləriniz bu barədə?
Deyək ki, hətta Aydın bəyən bəyax biz eşitdiyimiz fikirlərini doğrudan da qəbul etmək olar. İndiki mərhələdə nəzərə alsaq ki, yenicə deyək hakimiyyət dövlət departamentinin hesabatından, yəni ki, bu şok vəziyyətindən özünə yenicə gəlir və ona çox bir kəskin əsəbi reaksiya vermişdi və mən də inanmıram ki, hakimiyyətin birbaşa deyək söhbət dövlət başçısından gedir və hakimiyyətin yüksək pillələrdə yerləşən məmurlardan gedirsə, mən də hesab etmirəm ki, onların indiki mərhələdə deyək konkret maraqları ola bilərdi. Cavan bir jurnalisti öz yazılarına görə deyək bax bu formada cəzalandırmaq, yəni ki, bu ola bilsin, bəlkə də doğrudan da siyasi sifariş deyil. Lakin indiki respublikada yaranmış bax, bu cür ağır kriminogen vəziyyətə görə birbaşa məsuliyyəti kim daşıyır? Jurnalistlər yoxsa hakimiyyət? Axı bu tendensiya, bu ənənə parlament seçkilərindən sonra dəfələrlə mən də bu barədə yazırdım ki, bu çox təhlükəli proseslər gedir respublikada. Öz başınalıq günü gündən artır. Hüquq mühafizə orqanları öz işlərini yerinə yetirmirlər birbaşa. Öz peşə vəzifələrini və çox vaxt onlar da faktiki siyasi sifarişlə məşğuldular. Məhkəmələr sifarişlə işləyirlər. Və ümumi nəzərə alsaq ki, bütün bu proseslər eyni zamanda hansı bir fonda baş verir? Mətbuata deyək, bu güclənən baskılar fonunda... Ümumi də kriminogen vəziyyət də pisləşir respublikada. Faktiki olaraq bu ona gətirib çıxadır ki, ola bilsin doğrudan da bəzi sahələrdə hakimiyyət nəzarəti itirir. Ümumi demək olar ki, hansısa bir xırda məmurlar, xırda aliqarxlar, jurnalistlərlə deməli bu cür qisas almaqla məsələni həll eləməyə çalışırlar. Ümumi bu vəziyyətə birbaşa məsuliyyəti hər halda yenə də hakimiyyət daşıyır və Agir Xəlilin deyəyim bu məsələ yeganə olsaydı, yəni ki bu son dövrdə bir tək bu faktı biz müzakirə eləsəydi, bunu doğrudan təsadüfi hal kimi də qəbul eləmək olardı. Lakin bu silsilə xarakter daşıyır. Son bu 1-2 ildə jurnalistlərə qarşı, qəzetlərə qarşı, mətbu orqanlarına qarşı baskılar cürbəcür formada baş verir. Cəmi bir neçə gündür keçib ki, həmən o bu qəzetin baş redaktoru Qənim Əzəyidə 4 il hökm verdilər, yəni ki, heç nədən.
Xuliqanlığa
görə demək olar. Və bir neçə gündən sonra həmən o qəzetin deyə əməkdaşı bıçaqlanır. Bunu təsadüf saymaq çətindir. Ona görə ki, bu həmən bu siyasi xəttin davamıdır. Ümumi və respublikada yaranmış bu mühidin göstəricisidir. Və burada doğrudan məndə şəxsən doğrudan təəccüb doğuran bir məsələ var ki, bu cür hallara, bu balaca hadisə deyil, bu cür hallara niyə dövlət başçısı susur, reaksiya vermir? Niyə Daxili İşlər Naziri reaksiya vermir, baş prokuror reaksiya vermir? Axı, hər halda söhbət jurnalistin cavanlığında, ya ki, peşəkarlığında deyil. Şəhərin mərkəzində, özdə demək olar ki, bax, belə pik vaxtında, 19:45-də deyəsən bu hadisə baş verib, apellyasiya mərkəməsinin qavağında belə bir hadisə baş verir. İctimaiyyət arasında çox ciddi, sərt, rezonans doğuran bir hadisə baş verir. Buna həm Amerikanın səfiri reaksiya verir, ATƏT reaksiya verir, bir çox deyək, ictimai təşkilatlar, partiyalar, ictimaiyyət nümayəndələri, rəsmi orqanlar birbaşa bu məsələni araşdırmağa məsuliyyət daşıyan orqanlar susurlar. Və ona görə belə bir şübhə yaranır ki, necə ki, əvvəlki hadisələrin biri də açılmadı. Heç bir deyək, jurnalistlərə qarşı, mətbuata qarşı zorakılıq işlədən şəxslərin biri də cəzalandırılmadı. Ona görə belə bir şübhə yaranır ki, bu dəfə də yenə də heç nə dəyişməyəcək və bu da başqaları üçün bir nümunə olacaq ki, jurnalistlərlə deməli... Necə istəyirsən rəftar etmək olar. Bundan sonra hər bir xırda məmur da öz rayonunda, öz kəndində jurnalistə qarşı bıçaq da işlədə bilər, döyə də bilər, öldürə də bilər. Çox pis, təhlükəli nümunələr yaranır. Bunun da faktiki olaraq hakimiyyət törədir öz laqeydliyinlə. Hələm laqeydli mən demək olar ki, bu yumşaq sözdür. Yəni ki, hesab eləyək ki, hakimiyyətin əli yoxdur. Lakin bilə bir laqeyd münasibəti ilə faktiki olaraq çox bir təhlükəli tendensiya güclənməsinə səbəb olur.
Aydın, biz bir neçə saniyədən sonra həftənin digər hadisəsini haqqında danışacaq. Politoloq Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, emek hakkı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Bu həftə ərzində, həmçində Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyətlə bağlı hesabatı yayıldı. Hesabatda bildirildi ki, keçən il Azərbaycanda 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib, hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Keçən il həbsdə 4 nəfərin öldüyü xəbərləri var. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, hesabatda qeyd olunur, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Yəni, bu ümumi müddəalardır, qlobal şəkildə yanaşsaq hesabata. Reaksiyalar isə müxtəlif oldu. İqtidar, hakimiyyət nümayəndələri bildirdilər ki, reallığı əks etdirmir. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifət nümayəndələri, qısaca olaraq belə deyirəm, bildirdilər ki, bəli, reallığı əks etdirir. Politologların fikirləri maraqlıdır. Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Reallığı əks etdirir, nə dərəcədə və hansı qeyri-real məsələlər orada var və nə dərəcədə?
Reallığı əks etdirir, mən hətta deyərdim ki, bir qədər zəif əks etdirir. Yəni, reallıq bir qədər daha tünd rənglərlə yəni, təsvir olunub. Yəni, daha tünddir. Reallıq daha tünddir. Təbii ki, burada, yəni, o şey, Səfirin dediyi kimi, Səfir deyir ki, çox istərdir ki, bunu hökumət konstruktiv sadəcə dost tənqidi kimi qəbul etsin. Yəni, burada bunlar çalışıblar ki, konstruktiv tənqid olsun. O ki, qaldı, yəni, hakimiyyətin, müxalifətin, hüquq müdafiəçilərinin bu hesabatda fikirlərinin üst-üstə düşünməsinə, yəni, bu artıq bir ənənə halını alıb Azərbaycanda. Ənənəvi olaraq belə olur. Hər hansı bir hesabat çıxanda hakimiyyət istər, o dərhal bunun qərəzli olduğunu deyirlər. Sonra burada nə bilim müxtəlif səbəblər axtarırlar ki, bu hansısa müxtəlif tür, müxtəlif formatlı həmrəliklərin nəticəsində formalaşan hesabatdır. Amma reallığı axı biz özümüz görürük. Yəni cəmi yarım saat bundan əvvəl, 15 dəqiqə bundan əvvəl bir jurnalistin bıçaqlanmasından danışdıq. Keçən həftə bir jurnalistin 4 il, adi jurnalistin yox baş redaktorun 4 il həbs olunmasından danışdıq. Yəni reallıq budur. Biz bu reallığı hesabata əks olunur, bu əks olunmur. Biz bunu bilirik. Biz bilirik ki, reallıq nə dərəcədə sərtdir. Yəni buna hər hansı bir şəhər, hər hansı bir nətər deyirlər, bunu yozmağa ehtiyac var mı? Mənə yəni ki, bunu yozmağa ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Yəni sadalanır orada da. İnsan hüquqları sahəsində, insan hüquqlarının fundamental hissəsində sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması məsələn qeyd olunur. Özə qeyd olunur ki, indi Azərbaycanda seçki ərəfəsi döyürdür. Bu belə olmamalıdır. Məgər bu həqiqət döyür. Sözün həqiqi mənasında 2003-cü ildən bura demək olar ki, qeyri-rəsmi şəkildə sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırıb. İnsanlara toplaşmağa, öz etirazlarını bildirməyə, piketlər, aksiyalar keçirməyə demək olar ki, icazə verilmir. Yəni, bu reallıqdır, biz bunu bilirik. Jurnalistin həbsi, media azadlığının məhdudlaşdırılması deyilir. Məsələn, jurnalistlərin məhkum olunması, hələ bu vaxta qədər bir sıra jurnalistlərin məhkum olaraq qalması qeyd olunur. Məgər bu yalandır, biz bunu bilmirik, bu həqiqətən belədir. Sözün həqiqi mənasında hal-hazırda dərhal mən deməli 2-3 jurnalist hələ də həbsdədir. Yəni bu da bir faktdır. Üstəlik hələ mən deyərdim ki, hesabat müəllifləri biraz irəli gedərək onlar 5 dənə jurnalistin azad olunmasını müsbət hal kimi qiymətləndiriblər. Yəni bütün hallarda yəni reallıq budur. Yəni biz bu reallığı yaşayırıq. İsə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hesabatı çıxmasa da biz həmişə biz özümüz bu situasiyanı yaxşı bilirik. Sadəcə bunun hesabatlarda əks olunması, hesabatlarda göstərilməsi təbii ki, bir mənəvi dəstəkdir. Mən niyə görə deyirəm mənəvi dəstəkdir? Çox təəssüf ki, yəni bu demokratiya müdafiələrinə son illərdə siyasi dəstək ola bilmir. Yəni, bütün hallarda, bütün məsələlərdə hökumət bu tənqidləri qəbul eləmir. Özde gəlin baxalım görəyim. Bax bu hesabatlara qarşı həmişə kəskin mövqe göstərən dövlətlər hansılardır? Bunlar bir qaydalar avtoritar ölkələrdir. Belarusdur, Rusiya kimi dövlətlərdir. Niyə görə biz məsələn həmin dövlətlərlə bir sırada olmalıyıq? Niyə görə biz bu tənqidləri qəbul etməməliyik? Niyə görə düzgün nəticə çıxarmamalıyıq? Həqiqətən də axı sözün həqiqi mənasında bu illər seçkilidir. Seçkilində müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Demokratik mühit, siyasi mühit demokratikləşməlidir, mülayimləşməlidir. Yəni bütün bunlar olmalıdır. Amma hesabatda da bütün bunlar qeyd olunur. Amma təəssüf ki, həmişə olduğu kimi hakimiyyət nümayəndələri bunu qəbul eləmirlər, bununla barışmırlar, bununla hesablaşmırlar.
Aydındır. Bu Simbol Səlim fikirləridir. Atadım, həftən hadisələri müzakirə edirik. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Saytımızda bir sorğu da var. Həmin bu hesabatdan çıxan bir sualla. Ki, Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi? Bu suala cavab verənlərin 8% qeyd edir ki, əhəmiyyət verir. 27% bildirir ki, qismən. 65% bildirdi ki, qətiyyən yox.
Bu da reallıqdır.
Ne bilir, Zəfər bəy, müşahidə bilərsiniz mən bu vəziyyəti? Və nə dərəcə əhəmiyyət verirsiniz, nə dərəcədə əhəmiyyət verirsiniz?
Yox, hər halda mən hesab edirəm ki, Dövlət Departamentinin mövqeyinə, yəni hesabat da mövqedir və Dövlət Departamentinin mövqeyi deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi mövqeyi sayıla bilər. Bu hesabata mən hesab bilirəm ki, Azərbaycan həm iqtidarın, həm ictimaiyyətin münasibəti ciddi olmalıdır və nəzərə alsaq ki, bu hesabata çox emosional osca bir iqtidar reaksiya verdi. Mən hesab edirəm ki, əhəmiyyəti var, əhəmiyyəti doğrudan da ciddidir. Bizim iqtidar deyək, hansısa beynəlxalq, hətta ən nüfuzlu, lakin ictimai təşkilatların hesabatlarına, onların tənqidinə doğrudan çox vaxt çox sakit reaksiya verir. Lağa qoyur, ələ salır, deyək, sərhədsiz reportorların hesabatı olur, Freedom House ya başqa təşkilatlar. Dövlət Departament hesabatını həmişə bizim hakimiyyət hətta Heydər Əliyevin dövründə də gözləyirdi, səbirsizliklə izləyirdi, örgənirdilər, öz aralarında müzakirə edirdilər və həmişə də münasibət göstərəndə elə o münasibətdən hiss olunurdu ki, bu hesabat onları sərf edir, sərf etmir, yəni nə qədər deyək onları narahat edir, yoxsa yox. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu hesabatın əhəmiyyəti var və burada biraz hesabatın məzmunundan danışmaq istəmirəm, o geniş. İndi müzakirə olunur Respublikada. Demək olar ki, ictimaiyyətin əksəriyyəti tanışdı və mən də hesab edirəm ki, hesabatda səslənən fikirlər demək olar ki, tam adekvatdır, vəziyyətə normal adekvat deyə əks etdirir vəziyyəti Azərbaycan. Başqa sual ortaya çıxır. Nəyə görə məhz indi deyə Amerika Birləşmiş Ştatları bu cür kəskin hesabat verirlər. Bugün bu cür kəskin formada Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirirlər və iqtidarı tənqid edirlər. Bir tərəfdən osca adamın fikrinə gəlir ən öndə olan deyək versiya ki, seçki ilidir və doğrudan da hər dəfə seçki ildə Azərbaycana ümumiyyətlə daha ciddi diqqət yetirirlər və Azərbaycan iqtidarı daha sərt formada tənqid olunur. Lakin nəzərə alsaq ki, bu ülke seçkidən hətta beynəlxalq ekspertlər özləri də hansısa bir ciddi bir sürpriz gözləmirdilər və səslənən fikirlərə görə bu seçkinin daxildə belə ciddi intriqası yoxdur. Seçkilərdə faktiki olaraq əvvəlcədən onun nəticəsi bəllidir. Mənə elə gəlir ki, burada tək seçki ilinlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə ola bilsin Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı daxili və xarici siyasət ola bilsin indiki mərhələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını tam qanı etmir. Bunun bir neçə hətta faktlarla, yəni ki, bu ola bilsin uzun söhbətin bir mövzusudur. Bir neçə faktlar da, faktiki olaraq son vaxtı baş verən faktlar da ola bilsin buna səbəb ola bilər. Azərbaycan deyək, Kosovadan öz qoşunlarını çıxartmağa qərara gəldi. Mən hesab etmirəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının xoşuna gələ bilər. Yəni, Kosovun müstəqilliyini tanımamaqdan başqa, üstəlik öz kontingentini də oradan ortadan çıxartma fikrindədir. İran məsələsində də Amerika son vaxtı Amerikanın cəhdlərinə baxmayaraq rəsmi Bakıda bu məsələdə Amerikanın planlarını dəstəkləmədi fəal sürətdə. Eyni zamanda biz bilirik ki, bunu bizim iqtidar çox vaxt balanslaşdırılmış xarici siyasət adlandırır. Lakin hər halda bir çox məsələlərdə Azərbaycan iqtidarı Moskva ilə sövdələşməyə gedir. Bir çox məsələlərdə çalışırlar Moskvadan deyə nümunə götürməyə Kreml siyasətindən və bir çox məsələlərdə ona görə xarici siyasətin özündə də indiki bu aparılan siyasət ola bilsin Vaşinqtonu qane etmir. Eyni zamanda daxildə də deyək əvvəlki illərdən fərqli olaraq əvvəlki illərdə hər halda Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda baxmayaraq ki avtoritar rejim idi, lakin daha ardıcıl formada imitasyon siyasət aparılırdı. Yəni, demokratiya imitasiyası daha məharətlə həyata keçirilirdi. Son illər Azərbaycanda faktiki olaraq imitasiya siyasətindən də iqtidar yavaş-yavaş əl çəkməyə itədir və daxildə faktiki olaraq sırf ən sərt formada avtoritar, dispotik rejim hökm sürür. Bu da Amerikanın söhbət getmir ki, Vaşinqton deyə demokratiyanın səmimi müdafiəçisidir. Lakin hər halda Amerikanın prioritetləri, səslənən prioritetlərinə ziddir. Və ona görə nəzərə alsaq ki, bu il Amerikada da seçkilidir və o Azərbaycanda da Amerikada seçkilidir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Vaşinqton Dövlət Departamenti bu il daha ardıcıl formada, daha prinsipial formada öz səsini ucaltmağa qərara gəlibdir və Azərbaycanda yəni ki, kifayət qədər də buna səbəb var. Yəni ki, bu hesabatı təsdiq edən, bu tənqidi fikirləri təsdiq edən səbəblər çoxdur.
Yəni, obyektiv adlandırırsınız səmin bu hesabatı.
Bəli.
Minnətdaram fikrinizə görə. Həftən sələr müzakirə etdik. Bu vaxtda politolog Hüseyin Balasəlim və politolog Zəfər Quli studiyamız qonaqları idi. Minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və edirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqa. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulmadır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə yetir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.